Русия салым хезмәтенең шәллы бүлеге белдерүенчә, 2010 елда шәллыда миллионнаган сум казанучылар саны 50% чамасы арткан. Русияда икътисадый кризис, эшмәкәрләр өчен шартларның начар булуы турында зарлануларга карамастан, хусусый тармакта эшләүчеләрнең киремнәре арта бара. Әмма бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хаклары мондый тизлек белән артмый. Шәллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Узган ел Шәллыда 1 миллионнан алып 10 миллион сумга кадәр акча эшләүчеләр саны 1067 кешегә җиткән. 2009 елда андыйлар 726 була. 10 миллион сумнан 100 миллион сумга кадәр табыш алучылар 92, инде 100 миллионнан 500 миллионга кадәр акча эшләүчеләр саны 14. Хәзер Шәллыда 2010 елда 10 миллиард сумга кадәр акча эшләгән кеше булуы да мәгълүм. Шәһәрдә миллионерлар саны артуы, миллиардер барлыкка килүе куанышлы, мактанырлык күренешме? Азатлык хәбәрчесе бу уңай буенча махсус сорашу уздырмаса да, берничә фикер белешти. Исемен әйтергә теләмәгән урта яшьләрдәге бер кеше булай диде. Елганы гына алыйк. Елга меңләгән еллар буена үзенең ярлары буенча гына кирегә борылмыйча, уңга суңга артык кермичә, ага да ага. Капитализм кануны да шундый. Бер байлыкны эләктереп алгач, туплана да туплана. Ягъни арта бара диеп, Шәллы миллионерлары артуына фәлсәфи мөнәсәбәтен белдерде бу әфәнде. Галимҗан Сарипов шәһәрдәге СПИД үзәген җитәкли. Узак еллар төрле дәрәҗәдә депутат булып торды. Шәллыда миллионерлар саны арта бара дигән хәбәрләргә аның үз карашы бар. Галимҗан әфәнде тулайым алганда, Шәллы халкының хезмәт хакы аз булуына, аның еллар буе артмауына борчыла.
Кызганычка каршы бу Шәллы халкының тормышы яхшырды дигәнне күрсәтми. Әгәр дә инде безнең бюджетникларның третья зарплатасы шушы бер ел эчендә 2000 сумга артты дисәләр, мин бик сөенер идем. Кызганычка каршы бүген бюджетникларның менә медсестраларның третья зарплатасы 7000 сум, врачларның третья зарплатасы 10000 сум. Менә бу кызганыч һәм бу үкенечле. Шуңа күрә безнең бүгенге шәһәребездә врачларның обеспеченность врачами 54% сила. Врачларыбыз китә, медсестраларыбыз юк. Шундый ук хәл бүгенге көндә китапханәчеләр белән, шундый ук хәл укытучылар белән, шундый ук хәл балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә беренче исәптә без мактаналабыз шушы бюджетникларга зарплатабызны бер ел эчендә һәр елны хотя бы шул инфляция суммасына 1000 ел саен күтәрә барсак, мин шуның белән мактаныр идем. Кызганычка каршы менә соңгы 3 елда бюджетникларның зарплатасы 1 тиенгә дә артмады. Безнең миллионерлар менә 1172 миллионер һәм 1 миллиардер булды дигән сүз. Башка шәһәрләр белән караганда бәлки ул зур югарылыкка караганда мактаныр җире бардыр аның. Ну халык өчен моны мактанырлык берни дә юк.
Галимҗан әфәнде, менә сезнең инде таныштар арасында миллионерлар бармы? Һәм аларга инде менә шушы миллионнарны эшләү, шушы миллионнарны туплау кыенмы икән?
Ну, минем танышлар арасында миллионерлар бик күп. Елына, елына түгел айына 1 миллион эшләгән кешеләр дә бар. Аның инде шын күңелдән үз куллары белән, үз йөрәкләре белән, үз булдыклары, үз тырышлыклары белән эшләгән миллионерлар бар. Андыйлар булырга тиеш инде ул. Андый кешеләр дә булырга тиеш. Әгәр дә ул шыннан да производствосы бар икән, әгәр дә ул шыннан да нәрсәдер эшли, нәрсәдер чыгара икән, чимал чыгара, ул чималны безнең халыкка сата, аннан да башка да башка шәһәрләргә сата икән. Бу инде шыннан да мактанырлык нәрсә. 70% халык бүгенге көндә 1000 сумнан кимрәк зарплата алып эшли икән. Моның бер дә мактанырлыгы юк дип әйтәм. 70% халыкның бүген әле шәһәрдә уртача зарплата 1000 сумнан кимрәк. Бу инде бер дә мактана торган хәл түгел.
Сез Галимҗан Зарипов фикерләрен ишеттегез. Хәбәрне әзерләү барышында миллионер дип фаразланган бер ширкәт җитәкчесенә мөрәҗәгать иткән идем. Безнең кешедәге акчаны санауны безнең үзебезгә калдырыгыз. Сөйләү өчен башка проблемнар табыгыз дигән үпкәле сүзләр ишетергә туры килде. Бүгенге вазгыять Русия эшмәкәрләре өчен кулай түгел дигән фикерләр ишетелеп тора. Шуңа да карамастан күрәбез, Шәллыда миллионерлар саны арту ягына бара. Икътисадый кризис дигән нәрсә дә комачау итмәгән. 2011 yıl başından Şallıda 1267 şəxsi işməkər tirkəli uzğan. Şəxsi işməkərlikdən kitüçlərinin sanı 1557.
Şallıdan Gafiullah Aziz buldu.